Goddag. Og rigtig hjertelig velkommen til De Bedst Egnede. Vi kan ikke rigtig høre noget, Julie, så måske har vi brug for hjælp, som vi altid har brug for, fordi at tingene er jo, som de plejer herinde i studiet, hvor forhåbentlig lytterne kan lytte til, hvad der foregår, men ingen andre kan høre, hvad der foregår, uanset hvad. Det er dejligt. Jeg siger bare, at der er ikke et afsnit af De Bedst Egnede, hvor der ikke er et mærkeligt teknisk kiks, og det har vi som altid, og nu kan vi høre os selv. Hvor er det dejligt! Julie kommer trykket på en knap. Julie, som faktisk er kommet tilbage fra Roskilde Festival, hvor hun har været lige siden i onsdags for at lave dette, det aller sidste sæson. Afslutningen på De Bedst Egnede. Ja, der er, kom lige en tekniker mere. Som jo er afslutningen på en helt vidunderlig sæson, vi har haft med hinanden alle sammen. Mikrofonen er lidt lav, så den skal lige hives lidt op. Jeg har tre meget skønne gæster i studiet, og det har taget mig meget blod og sved og tårer at få dem her i studiet, fordi at de har meget andet at lave end at stå her og boomersnakke med mig. Men rigtig hjertelig velkommen til Amelina Svendstrup.
Tak.
Du sidder lige over for mig der.
Yes.
Prøv at fortælle lidt om dig selv. Hvor gammel er du?
Jeg er 19 år gammel.
Ja, du blev student sidste år.
Det gjorde jeg nemlig.
Mm. Og hvad laver du nu?
Nu arbejder jeg i en daginstitution, børnehave, vuggestue, som pædagogmedhjælper. Jeg startede i sidste uge, så det er meget nyt. Mm. Det er super sjovt.
Ja, fedt.
Ja.
Og ved siden af der sidder, og nu disclaimer jeg, mit eget elskede førstefødte barn, Ida Graborg-Væsel. Jeg har lovet, at jeg kun vil nævne, at Ida er min datter én gang i programmet, det her med sagt. Så hvis I synes, at din stemme lyder som min, så er der en god grund til det. Jeg skal også prøve, om jeg kan lade være at være pinligt. Det kan jeg ikke love, men jeg vil gøre mit allerbedste. Velkommen, Ida. Du blev også student sidste år. Og hvad laver du nu?
Ja. Jeg lærer vikar.
Du skal lidt tættere på mikrofonen.
Det, okay.
Helt ind i munden med den. Sådan der.
Vi er ikke så gode til teknik i Graborg-familien.
Nej, det har alle lyttere ligesom fundet ud af for længe siden. Ida, du er lærer vikar.
Ja, så er rejsen med os med Amelina.
Mm. Der som er hende, der sidder ved siden af.
Siden af.
Ja. Ja. Hvor har I været henne?
Vi har været på Bali og i Grækenland og på Madvis Allé og i Gentofte og Spanien. Så jeg også er bedre. Ja. Det er vi meget glade for.
Og til allersidst sidder den eneste, som ikke er 19. Du er faktisk den eneste, der ikke er teenager i studiet over mig, men jeg føler mig jo som en. Det er dig, Cecilie Meltan Pedersen. Du er erhvervsjura-studerende, er det rigtigt?
Ja, erhvervsøkonomi og erhvervsjura.
Nå, okay. På Aarhus Universitet?
På Aarhus Universitet.
Ja, så du gik direkte fra studentereksamen til et studie. Hvordan er det?
Det er faktisk bedre, end jeg havde troet. Mm? Jeg tror også, det er den der med, at så er man lidt mere også allerede inden i det. Og jeg tror også, det er jo noget, jeg har vidst, jeg godt vil ret længe. Så sådan, det føles okay naturligt, men det er da hårdt. Altså, jeg er glad for at ferie.
Du fortalte mig forleden dag, at du var i gang med at være til en eksamen i årsregnskaber.
Ja.
Ja. Ja. Det ved vi ikke helt, hvordan det er gået endnu.
Nej, ikke endnu.
eksterne årsregnskaber.
Nå, ja, det var vigtigt, at det var eksterne.
Okay. Det var den dårlige slags.
Ja. Ved I hvad, I tre? Jeg har jo inviteret jer ind, fordi jeg faktisk synes, at nu har vi lavet 26 de bedste egnede i den her sæson. Og vi har brugt rigtig meget tid på at tale om, hvordan alle mine gæster, alle mine bedste egnede, synes, at verden ser ud og skal se ud. Og jeg ved, at vi hver eneste uge har faktisk talt om, at vi har meget stor tiltro til, at når I unge, I kommer til magten, så bliver alting meget bedre. Så forsvinder alt. Alt sexisme bliver væk, og ligestilling bliver et issue, og vi skal ikke diskutere alle de der ting, som alle vi boomer og diskuterer, fordi I kommer bare til at fikse det hele. Og det skal vi tale om i dag, om det egentlig er at nogle færre krav at stille til jer. Men først skal vi lige spise vores jordbærkage. I dag spiser vi utrolig fedtet jordbærkage. Det har Cecilie bestilt. Det har jeg fået min søde bager nede på hjørnet af Madvis Allé og Frederiksberg Allé. Engel har til at stå meget ekstra tidligt op for at lave jordbærkager på et tidligt tidspunkt, så dem har jeg hentet. Så skål i jordbærkage og skål i kaffe, og velkommen, og tak fordi I kom alle sammen. Så har I proppet munden, så kan jeg nemlig godt spørge om noget. Det er den helt rigtige måde at gøre det på. Nu skal I høre, hvad hedder det? Jeg starter lige på det lige her nu. Jeg synes, det er interessant, og måske også en lille smule nedladende, at vi som store voksne bedst egnede i de sidste halvårs tid har brugt meget energi på at snakke om, at I skal ligesom redde planeten for os alle sammen. Og det skal I jo på mange måder. I skal både sørge for, at klimaet kommer i orden. I skal også sørge for, at alle de der ting, vi snakker om med ligestilling og så videre, de bliver fikset, fordi det kan I bare lige. Der skal ikke længere være nogen problemer med, at folk identificerer sig som andet end rent binære, fordi det kan I acceptere. Og alt det der med kropskultur og sådan noget, det får I også lige ordnet. Når jeg kigger på jer, så tænker jeg, at det er jo nogle store krav at stille til sådan 3 2-19-årige og en 20-årig og alle jeres venner. Amelina, nu kigger jeg lige på dig.
Ja.
Altså, hvordan er det at være 19 år og være på vej ud i livet og have alle de her ting og forventninger?
Jeg synes, at der er meget pres, men jeg tænker også, at det er meget naturligt, at det har været sådan altid. At det er den nye generation, der skal stå for, at der sker noget i verden. Så jeg synes, det er fair nok, at de smider det over på os, men det gør selvfølgelig ikke presset mindre. Samtidig så synes jeg også, at der er måske mere pres på vores generation, fordi vi har adgang til alle problemer i verden lige pludselig, ikke? Og ikke bare, eller hvad man skal kalde det, det der lige står os nær. Men altså det, vi hører om, hvad der foregår i Ukraine og USA og alle mulige andre steder, i stedet for, at vi bare kan fokusere på Danmark.
Så der henviser du til, at vi simpelthen har 24/7 nyheder og sociale medier.
Sociale medier hele tiden, og det hele, ikke?
Ja. Vi har tit talt om her i studiet med mig og gæsterne, at vi er enormt lettet over, at vi, da vi var unge i 80'erne og 90'erne og 0'erne, at der ikke var sociale medier eller mennesker med kamera-mobiltelefoner, når vi gik ud og gjorde dumme ting. Altså, at det ligesom det blev hos iblandt os og vores venner, at jeg kastede op i en telefonboks i Odense, da jeg var 17 år efter en meget stor havnefest, hvor jeg også knækkede mit ene ledbånd, fordi jeg var klædt som en Mariehøne og ikke helt kunne finde ud af at gå i skoene. Men det undslipper I jo ikke. Altså, I vil jo kunne se hele tiden, hvad der foregår. Altså, hvordan håndterer man, Amelina, det pres i dagligdagen?
Det er et godt spørgsmål, fordi det tror jeg også, vi prøver at finde ud af. Og jeg tror, at det bedste, det er at prøve at fokusere på det, der netop står os nær. Og så prøve at, altså, at erkende, at vi kan ikke fikse alt i hele verden. Så vi må fokusere på det, vi rent faktisk kan, eller kan have indflydelse på i hvert fald. Som vi kan fikse det, det er så et andet spørgsmål, okay. Ikke? Men i hvert fald have indflydelse på og deltage i. Ja.
Men Cecilie, er der en tendens til, at man så også bare bliver mere ligeglad og tænker, det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved det her, så nu kan det også bare, nu passer jeg bare min studier i eksterne årsregnskaber og ignorerer sexismen og krigen og klimaet og alt muligt andet. Eller hvad tænker du? Altså, du bor på kollegiet for eksempel. Du bor på Børglum-kollegiet i Aarhus, ikke? Så du er jo sammen med mennesker på din egen alder hele tiden og i masser af interessante debatter. Altså, hvordan tænker I om det her? Er I den ligeglade generation, eller er I den aktivistiske generation?
Altså, jeg tror, der vil jo altid være et modtræk. Altså, sådan, hver gang der er nogen, altså, sådan, der forventer, at man går rigtig meget op i noget, eller at man skal et eller andet, så vil der altid være nogen, der så vil gør det modsatte. Men jeg synes egentlig...
Hvordan mener du?
Nå, men bare sådan, at netop den der med, at når der er så stort et pres, så vælger man så at tænke det der med, nå okay, men så kan det også være lige meget, så ved jeg ikke, og hvis de forventer, at jeg skal tage stilling til alt muligt, så bliver det, altså, så bliver det for meget lige pludselig at skue. Men jeg synes sådan generelt, at vi faktisk, at det er ret politisk. Altså sådan, man har mange samtaler, hvor man er sådan lidt... Ja, det er vildt det der med, at man har taget stilling til det, og sådan, også fordi, at nogle gange, når man så begynder at snakke om noget, altså vi snakkede om kagepersoner.
Ja, hvad snakkede I om der? Må vi høre, hvad var jeres holdning til hele den debat?
Det var lidt blandet. Altså vi var nogen, som der var sådan lidt, at det var jo, altså at det ikke er det store, det er jo altså en justering på en app i et bageri, som der ikke engang er kommet endnu. Men der var også nogen, som der så det lidt mere sådan principielt, og det var sådan meget, når man... En ting er, at det bliver en kageperson, men hvor er grænsen så? Altså, skal vi så også til at kalde hende og alt muligt? Hvor det var sådan, man kunne mærke, at sådan folk, som der sådan, altså alle havde en holdning. Ja.
Er der forskel på, hvor folk kommer fra, hvorfor en baggrund de har, hvad de laver? Altså på sådan et kollegekøkken, hvor du, hvad er I, 12, 14, 16 mennesker der, eller hvor mange er I?
Ja, 14.
14, okay. Ja. Altså, der er jo alle mulige forskellige uddannelser og sådan noget. Altså, I læser selvfølgelig alle sammen, kan man sige, for ellers kan man jo ikke bo der, ikke? Så I er alle sammen studerende på en eller anden måde. Men er der forskel på, altså, nu siger jeg sådan lidt fordomsfuldt, altså, her er vi inde i studiet og kommer fra København, og det er en stor by, og vi er måske alle sammen sådan rimelig oplyste eller interesserede, og nogen kommer måske fra en forstad til Viborg og er rimelig glad med alt, og har aldrig mødt en non-binær person i deres liv. Eller hvad? Er det bare mig, der er fordomsfuld?
Altså, nej, jeg synes, man kan godt mærke, hvor at, altså sådan, nogenlunde, hvor folk kommer fra sådan noget, men jeg synes også, at det, sådan, det kommer også meget an på emnet. Fordi at, altså her, der var det, der tror jeg, det var mere aldersbestemt. Altså, det var de to ældste, det var så altså 25 og 26, som der havde det svært med kageperson. Og også, der bare lige var de der 3-4 år yngre, som der havde det fint nok, men sådan, de to, de var jo egentlig, de var, den ene var fra, altså, et eller andet sted i Jylland, man ikke kender, og den anden er opvokset i Risskov og har skjorte på hver dag og sådan noget. Og det var det punkt, de var enige i. Men så er der jo så meget andet, hvor de er fuldstændig uenige.
Ida, er det rigtig observeret, at der faktisk er en mellemgeneration? Altså, at der er nogen, der er at dem, som er midt i 20'erne, eller måske endda 30 og sådan noget. Altså, jeg betragter jo en generation som... Altså, jeg betragter jo jer som en generation under mig. I 30 år yngre end mig, ikke? Men Cecilie siger jo sådan set, at der kan være forskel på, hvad man mener om til de der identitetspolitiske spørgsmål, hvis man er på jeres alder, der er Melinas alder 19, eller hvis man er 5-26 for eksempel. Altså, oplever du også, at der er den der, at I måske er en halv generation, som er sådan endnu mere woke, eller hvad
det
tænker
jeg,
du?
Det tror jeg bestemt. Ja. Men det er jo også fordi, at den, altså vi jo, nu Emeline og jeg, vi er fra 2003, og som jeg ser det, så har skillepunktet været lige der omkring. Altså det her med at vokse op med sociale medier på en anden måde, og en anden slags fjernsyn, og altså du taler tit om, hvordan der kun var én kanal, da du var lille, og du skulle gå til skole op ad lange bakker og sådan noget, men du ved...
Tak for den. I snevær var det jo, og vi boede i en papkasse og noget. Ja.
men... Nu tager jeg tråden.
Ja, at der er den her generation, som er...
Nå, altså, men at vi er vokset op lige der, hvor den skilt fra det, så jeg tror, at vi er vokset meget op. Altså selvfølgelig, det bliver jo værre, er det forkert ord, men det bliver vildere og vildere med alt det her med, hvor meget information vi får og sådan noget der. Men jeg tror bestemt, at fra dem, der er 25 nu, og os, der er 19, de 5-6 år der har gjort en kæmpe forskel i opvækst. Så vi er vokset op med det på en anden måde, tror jeg bestemt. Men for, må jeg godt vende tilbage til det allerførste, du spurgte om?
Ja.
Med det her med, om vi skal redde verden og sådan noget. Der har jeg sådan lidt... Jeg tror faktisk, at det vigtigste job, vi har som unge mennesker, er, at altså, vi kan ikke redde verden selv. Og meget af det, der sker, der kræver, at verden skal reddes, er jo også resultatet af ældre generationer. Både i forhold til altså, større firmaer og gamle mennesker, og altså tale om sexisme på arbejdspladsen, og du ved, den slags. Det er jo ikke vores generation, der skaber de problemer, og altså, de har været der længe. Så jeg tror, det vigtigste, vi kan gøre, er at fastholde opmærksomheden, og altså, det ser man jo også demonstrere og poste på sociale medier, og altså, gøre det på en helt anden måde, som jeg tror har et kæmpe effekt nu i forhold til, hvad det havde haft altså, for mange år siden. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt. Så det der med, om vi kan redde verden, og meget ansvar på vores skuldre, og sådan noget, så selvfølgelig er det der, men jeg mener ikke, ansvaret er, at vi skal redde verden. Ansvaret er mere, at vi skal sørge for, at vi alle sammen hjælpes ad.
Og I skal sørge for at vælge nogen, der er interesseret i at redde verden.
Ja, det tror jeg. Bestemt.
Altså, jeg tænker jo også, nu hører jeg, jeg har prøvet at researche lidt i forbindelse med programmet i dag. Og i den forbindelse, så var jeg ude og grave lidt i, hvordan virksomheder har det med at rekruttere mennesker som jer. Man kan sige... I er jo ikke helt færdige med at bestemme, hvad I har lyst til at gøre efter jeres ungdomsuddannelse. I nu du er, så du har besluttet, hvad du vil, Cecilie. Men det kan jo blive så hvad som helst. Du kan blive min kommende revisor, eller du kan ende med noget helt andet. Have en blomsterbutik i Aarhus eller noget. Jeg glæder mig meget til, at du bliver min revisor om en 5-6 år måske. Hvad hedder det? Men jeg hører jo fra nogle af de store organisationer, som jeg har talt med, bare sådan off the record, altså det er jo ikke sådan noget, vi skal, det er jo ikke en analyse eller en noget som helst, men at det bliver sværere, især hvis man som virksomhed har en profil, som er skæv i forhold til de værdier, som vi snakker rigtig meget om. Altså både de identitetspolitiske værdier, det der handler om sexisme, det der handler om ligestilling, det der handler om løn, det der handler om miljø og klima og forurening osv. Og jeg mødte, da jeg var på folkemødet, nogle forskellige, det var da jeg ligesom gik og var sådan et uvidenskabeligt undersøgende, mødte nogle forskellige topchefer og rekrutteringspersoner fra store virksomheder, som jeg kendte i forvejen, og jeg skal ikke nævne navn her, men som ligesom med en mund sagde, jamen altså i gamle dage fik vi 150 ansøgninger til en stilling, efter vi har været igennem en historie i pressen om, at vi har svinet, eller vi har haft svært ved at håndtere sexisme på arbejdspladsen og videre, får vi måske 14. Altså, tror jeg også, at jeres generation måske kommer til at stemme med fødderne i forhold til, hvad for nogle jobs I gider have? Altså ikke bare, hvem I stemmer på, men også, hvad for nogle... Altså, kan I forestille jer, når I skal ud og søge et job, at I kommer til at sidde og kigge på, gider jeg det her? Er det et fedt sted? Eller for eksempel, jeg ved, Ida, du har jo restauranterfaring, men du arbejder jo ikke i restaurantbranchen lige nu. Er der andre årsager til det, end at det er dårligere betalt, end at være lærervikar på en skole, hvilket du elsker, ved jeg? Altså, spiller det også ind, at branchen har dårlige arbejdsvilkår, og at lønnen er ringe, og at folk råber hinanden og sådan noget? Altså, betyder det mere for jer?
Bestemt.
Det gør det, ja. Amelina, hvad tænker du?
Altså, det synes jeg helt klart.
Ja.
Og jeg kan allerede mærke det nu. Altså, nu nævnte du lige det med, at Ida har været i restaurant og alt muligt andet. Og nu har jeg for eksempel arbejdet i 3 forskellige caféer.
Ja.
Og jeg kunne også mærke på mig selv, at jeg blev nødt til at ground mig selv lidt nu, ikke? Og det var også derfor, jeg valgte at arbejde i, altså med yngre børn, fordi nu synes jeg, at, at det er lidt, altså mine værdier lidt skulle blive bragt over i det, jeg laver til hverdag, og jeg synes, det kan påvirke ens liv og ens livskvalitet helt vildt meget. Og nu ved jeg godt, at jeg er 19, så det er også begrænset, hvor meget erfaring jeg så har, ikke? Men jeg har også bare tænkt på det i forhold til uddannelse, altså hvad jeg gerne vil læse, og om altså det kan godt være, at det er et, altså en fed uddannelse og et fedt job og alt muligt andet, man kan få bagefter, men det der, om der også sker noget, altså på et helt sådan personligt plan, det synes jeg er mega vigtigt. Og jeg tror helt klart, der er en forskel på vores generation i forhold til de lidt ældre generationer på det punkt.
Hvad tænker du, Cecilie? Er det også en erfaring, du har gjort dig?
Ja, det er det egentlig. Og jeg synes også, det er også lidt det, man ser med sådan, altså for eksempel med aktier, at der også er begyndt at være sådan grønne porteføljer, sådan så man også kan investere i nogle virksomheder, hvor man kan bakke op om det. Men jeg synes sådan, altså det bliver jo også, altså nærmest alle virksomheder har også bare været i en shitstorm, eller kommer til at være i det. Så jeg tror også, den er også, man skal også finde ud af, hvilke kampe man vil tage, og hvad der så er vigtigt for en.
Ja. Altså både som virksomhed, men også som kommende ansat, eller hvad, tænker
du? Ja, ja, fordi at hvis man skal udelukke alle virksomheder, som der har gjort noget forkert, kan man, altså, så skal man være selvstændig.
Så kan man ikke arbejde nogen steder.
Nej. Men jeg synes egentlig, altså fordi jeg synes også, det er meget godt det der med, altså sådan generelt det ansvar, der kommer hen på os. Det er jo dejligt, at man har tiltro til den næste generation, men jeg synes, det bliver jo også forkert der, hvor det bliver sådan en, at man så lægger ansvaret væk fra sig selv, og man kan sige, at hvis det, at de godt vil have os til at arbejde der, gør, at virksomheder og den ældre generation ændrer sig, sådan, selvom det måske ikke er deres værdier, men de kan se, okay, det er de yngres værdier, og derfor er vi nødt til at tilpasse os. Så er det jo meget godt.
Ida?
Ja, bare ikke engang kun værdier også. Jeg synes bare, altså idéer, og altså, vi kommer ind med en ny indstilling til, hvordan tingene skal være, og hvordan det hele kommer til at udvikle sig. Og der tror jeg bare, at der er nogle altså, arbejdsgiver og altså, ældre generationer, der bliver så indse, at det, altså, vi har måske ret i noget af det, vi siger. Og det er jo ikke, fordi det er jo ikke alle, der ikke lytter. Men altså, jeg synes bare tit, eller ikke, altså, jeg synes bare, jeg selv har oplevet nogle gange det der med, at jeg bliver taget ind, altså på skolen er et godt eksempel.
Der, hvor du arbejder nu.
Ja.
Ja.
Og som vikar har nogle nye idéer til, hvordan jeg synes, timerne skal fungere, og hvad vi skal lave osv. Og så er der nogle ældre lærere, der det de er dybt uenige i, og mener nærmest, det er forkert, det jeg gør. Altså, det der med, at man ikke kan se, at der er to måder at gøre tingene på, og at min måde, altså, ikke nødvendigvis behøver at være bedre, men i hvert fald er altså valid i forhold til mit arbejde og hvad jeg selv mener.
Kan du nævne, altså hvad kunne være, nu kunne jeg godt tænke mig at spørge alle tre, hvad kunne være sådan en triggerfaktor i forhold til et kommende job? Altså hvad ville I ikke finde jer i, hvis I skulle søge et, altså hvad kunne få jer til at tænke, her skal jeg fandme ikke arbejde?
Det er godt spørgsmål.
Ja, det er det.
Men det tror jeg, tror det er svært, fordi jeg tror, vi har en anden indstilling, fordi det er så lige i øjeblikket så nemt at få jobs. Hvor vi er ikke vores, altså, nu siger jeg, at mit job ikke er et rigtigt job, men det er ikke et voksen. Jeg ser det ikke som et voksen job.
Det er noget, du gør midlertidigt, mens du tænker på, ja, om præcis. Du skal læse eller hvad du skal.
Og dem er der mange af. Altså, så hvis man vil have et restaurantjob, kunne man godt gå ned og få det.
Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad jeg vil vælge fra. Og det tror jeg lidt er, altså det der med sådan noget, lad os bare tage fast fashion for eksempel, ikke? Det der med, der ligger
prøv at forklare, hvad det er.
Ja, altså det er jo, hvor at, der bliver produceret helt, helt vildt meget tøj til meget billige produktionspriser, ikke?
For at kunne for eksempel i Bangladesh og andre steder, ja, hvor man sidder syr for H&M eller Zara eller hvad det kan være, ja.
Og de har selvfølgelig rigtig, rigtig dårlige vilkår, og det har det, fordi at de bliver lavt betalt, så de kan få sendt en rigtig, rigtig mange varer ud på markedet, ikke? Og jeg tror, der ligger det sådan lidt, at det er lidt dybt integreret det der med, at det er jo lidt at påvirke folk også.
Til altså, hvad, tænker
altså,
du?
Køberne,
ja, mener at, de skal, at nu skal de have noget nyt, fordi nu der er kommet en ny sæson.
Ja, præcis. Og det er jo meget normalt, fordi at ellers så vil folk jo ikke købe deres produkter. Men det tror jeg lidt er noget, der vil gøre, at jeg ikke kunne arbejde sådan et sted.
Altså hvad kunne det være for et sted? Et sted, hvor der sælger det, eller et sted, som producerer det, eller hvad?
Begge dele, ja. Men primært dem, der sælger det. Fordi at dem, der producerer det, lad os tage altså, arbejderne, de bliver også lidt tvunget til det, fordi de bliver påvirket af de helt store fast fashion butikker, ikke?
Men påvirker det dit eget forbrug, spørger jeg så lidt polemisk. Altså, tænker du over det, før du selv går ud og køber en ny top?
Ja, det om gør den
det. Det gør du?
Ja.
Køber ansvarlig produceret, eller hvad?
Ja.
Hvordan gør du det med det studenterbudget, du har?
genbrug for det meste.
Ja.
Og det er ikke fordi, at altså, det er jo ikke fordi, man kan vælge det 100% fra, eller det kan man måske godt, hvis man virkelig gør en indsats for det. Så gør jeg måske bare ikke en stor nok indsats.
Mm.
Men jeg vil sige, at jeg gør så meget, jeg lige kan.
Mm.
Så det er primært genbrug, eller køb for noget, der er mere slow fashion, eller ja, noget i den dur.
Hvad er slow fashion?
Det er varer, som bliver solgt til lidt dyrere priser, fordi det også bliver produceret på en mere etisk måde.
Mm.
Og det vil også sige, at dem, der producerer det, så også får højere løn og bedre arbejdsvilkår og så videre og så videre, ikke?
Mm. Hvad med I andre? Er der nogle ting, er der nogle handlinger og gerninger, daglige gøremål, I gør anderledes, fordi I har nogle værdier, som I ikke vil gå på kompromis med?
Mm. Jeg tror, der er, sådan, der er nogle emner, hvor man er blevet lidt mere sådan sensitiv om det.
Hvad kunne det være?
Det, altså, det er måske, jeg føler i hvert fald, det er meget sådan, altså det der med, at man er kvinde på en eller anden måde, fordi at jeg siden i hvert fald rigtig meget på efterskolen også, som der jo er 4 år siden eller sådan noget, der skulle jeg høre på så mange jokes med, at men jeg kunne bare lige være i køkkenet og med at gøre rent og sådan noget. Og det var sådan noget, man ved, de mener ikke noget ondt med det. Men selv når jeg sagde, jeg synes ikke, det er sjovt, så kom de der jokes. Altså, de blev ved med at være der. Og der tror jeg, det er sådan en, at så er det sådan en, der trigger en hurtigt. Og jeg tror, at hvis man sådan... Jeg vil ikke kun være på en arbejdsplads, hvor jeg generelt føler, at man bliver set ned på. Og jeg tror, at jeg hurtigere kommer til at... Altså sådan nogle gange bliver man måske også for nærtagende med det, hvor der er nogen, der siger noget for at være sød, men man føler, at det er, at de taler ned til en, eller at det er, fordi de tror, at man er dum. Mm. Og man kan se, at sådan snakker de ikke til drengen i en studiegruppe, hvor man er sådan lidt... Altså, vi har læst det samme. Det er mig, der har skrevet noterne.
Mm.
Altså, ja.
Mm. Ja. Er det noget, du gør, Ida?
Jamen, jeg tror, det var et ret godt eksempel. Jeg er meget enig med begge dele. Jeg tror, altså en lille ting vil være, at jeg bruger mere inklusivt sprog i min hverdag.
Ja.
For ikke at, altså ikke så meget fornærme nogen, som mere for at inkludere alle, tror jeg. Og jeg ved ikke, altså...
Må prøve at høre, hvordan... Altså nu, kan jo godt blive rettet af dig nu af det, men lad os nu bare lade dig selv fortælle, hvad gør du for eksempel?
Jamen, jeg lader være med at gå ud fra, hvilket køn folk er til, for eksempel.
Altså, hvordan deres seksualitet er?
Lige præcis.
Okay, hvordan gør man det i en almindelig samtale, hvis nogen lytter
kunne
være...
Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, for det er bare noget, jeg gør.
Ja.
Jeg synes ikke, det er svært at lade være med at bringe det op, som sådan. Altså, jeg...
Nå, nej, så du spørger ikke sådan, det første, du siger, hvad laver din kæreste så? Han?
Jamen, så vil jeg bare sige, hvad laver din kæreste? Så vil jeg ikke sige, er han? Altså, det er sådan nogle ting, hvor det er som om... Altså, jeg gør det ikke bevidst mere. Det
er bare blevet en integreret del.
Og det samme, altså det ser man, altså igen, nu nævner jeg skolen, jeg arbejder på igen, men der er flere børn, hvor man kan ikke, altså være sikker på, hvordan de gerne vil kalde, som det er han, hun eller ingenting. Så der prøver jeg bare at lade være.
Mm.
Og især når jeg er blevet gjort opmærksom på det af en elev, så gør jeg det ikke.
Reagerer de på det? Altså reagerer folk, der for eksempel har en non-binær, eller ikke har en... Altså reagerer de på, at er der nogen, der lægger mærke til det, eller er det bare en selvfølge? At du taler sådan og agerer sådan?
Børnene gør.
Ja, de lægger mærke til det.
Ja, jeg har oplevet, at der er en, der har sagt, at du er den første lærer, der nogensinde har inkluderet mig sådan.
Ja.
Hvilket var totalt sødt, og så har man lyst til at gøre det igen.
Ja. Også lidt trist måske, ikke?
Jo, men ja, jo. Ja, det ved jeg ikke. Men det kommer også an på, altså der det var en sød elev, der gjorde mig selv opmærksom på det.
Mm-hmm.
Fordi jeg sagde, piger vil være sødere, et eller andet. Og så var der, eller der var måske en af de andre elever, der sagde, amen, dit og dat er ikke
en pige.
Altså, i dag er dit og dat ikke en pige.
Nej.
Sådan et eller andet.
Okay.
Hvor så resten af dagen sagde jeg jo ikke piger til dem.
Mm-mm.
Eller sagde piger og drenge, eller folkens, eller noget andet. Og det er sådan nogle eksempler, hvor jeg synes tit, man hører folk, der har svært ved sådan noget, at sige, jamen det er også bare for, ej, hvor er det svært, at skal jeg sidde og korrigere hver eneste ord, jeg siger, jeg skal tænke over det, når jeg prøver at sige en sætning og dit og dat.
Mm.
Hvor sådan har jeg det bare ikke selv. Altså det er blevet en ting, ligesom at man ikke bare går i sig uden at tænke over det. Altså, så
og det gør man ikke. Det siger du her. Man går ikke i Sarah uden at tænke over det.
Det synes jeg. Eller jeg
vil, så vi skal ikke i Sarah, vi skal på ferie, det havde jeg glædet mig til.
Jamen altså, nu skal vi ikke... Det er ikke, fordi vi aldrig har været i Sarah. Jeg mener bare, at altså, jeg vil ikke gå ind og købe 4 sorte toppe, der ligner hinanden, bare for at købe dem i Sarah. Altså, hvis jeg mangler en sort top, så kan det godt være, at jeg vil købe den, hvis det lige hurtigt var et eller andet.
Mm.
Men jeg vil ikke gøre det uden at tænke over det. Jeg vil Altså, hvis jeg kunne finde et andet sted, og uden det er ikke noget, man gør uden overvejelse, synes jeg.
Mm. Så på den måde er I faktisk et andet sted. Jeg synes, jeg hører sige, at mange af de diskussioner, vi også har haft her i studiet det seneste halvår, har jo netop handlet om lige præcis dem, du nævner, Ida, de mennesker, der synes, det er meget besværligt, det her. Men for jer er det, og det er egentlig det, jeg gerne vil frem til, lidt mere en selvfølge. Altså, det giver sig selv, at man ikke er, som du siger, Cecilie, sexist, eller regner dig for mindre far, fordi du tilfældigvis er pige. Og du siger så også, at du, altså triggerfaktoren er stærkere, fordi du har været udsat for det så mange gange. Hvor jeg jo med mine 50 år på banen og mine 35 år på arbejdsmarkedet, men altså 28 år som professionel efter min uddannelse, har ædt mange kameler, fordi jeg også var meget alene i verden med et chefjob i en direktion, der kun bestod af andre mænd, hvor jeg tænkte, okay, hvor mange af de her kampe skal jeg tage? Jeg insisterer på, at det ikke er mig, der skal skrive referatet. Jeg insisterer på, at det ikke er mig, der skal lave PowerPoint-præsentationer. Jeg insisterer på, at det er mig, der ikke skal hente kaffen. Men så kan jeg heller ikke insistere på mere, som jeg insisterer på det kvote ligesom opbrugt, fordi ellers så skal jeg bare hele tiden være den sure feminist. Ikke? Altså, er det lettere for jer? Er der nogle ting, der giver sig selv, også efter MeToo og sådan noget, der gør, at livet er blevet en anelse mere enkelt på den front? Eller vi oplever, I har selv jo gået på den samme skole, I kommer fra den samme uddannelse, og har jo selv kender mange af de samme mænd og drenge, ikke? Som vel også har sagt lidt af hvert sådan, og gennem tiden. Ikke? Altså, er det blevet nemmere at takle det over de seneste år, synes I?
Jeg tror i hvert fald, man er lidt mere sådan, samlet flok om det. Mm-hmm. Så jeg føler i hvert fald ikke, man står alene med det.
Man står ikke alene.
Og det er også for det meste, sådan, hvis man gør opmærksom på, sådan, altså, hvordan man har det, og altså, sådan, at hvis man siger, sådan, jeg synes faktisk ikke, det er i orden, det der, du siger, at så synes jeg, de, altså, sådan, så kan de godt lidt, de kan mere fornemme det. Altså, ja.
Jo, jeg tror også. Altså, jeg kan også mærke en tydelig forskel bare fra folkeskolen til gymnasiet. Og det handler nok også bare om, at folk bliver ældre jo.
Mm.
Og så går det måske også op for dem. Og så også det der, du siger med at stå sammen om det. Altså, der er stor forskel på, at én siger det, frem for at de hører det mange gange, ikke? Over længere tid. Så jo.
Mm. Men jeg synes faktisk, altså noget af det, der har den største effekt, det er, når der også er en anden, altså nu drenge eksempel, men at hvis der er en af dem, der siger, at det var ikke fedt sagt, Oliver, eller hvad du...
Altså,
du ved,
det er bedre, når de selv er allies, altså allieret med jer og siger, hold op med det.
Jamen, sådan synes jeg, det er i mange tilfælde, også når det kommer til Pride og LGBT+, og altså racisme og det hele. Altså det der med, hvis der er en, altså en af de andre drenge, hvis jeg har oplevet sådan noget, og der så er en af de andre, der siger, hvorfor siger du sådan?
Mm.
Altså, så bliver de jo pinligt berørt. Mm. Altså, fordi der går tit sådan en drengehørm i den, når det kommer til sådan noget, synes jeg. Og så bliver det sådan en, at have set, du ved, altså, hvor man kan vise sig at være sej og sådan noget. Så det der med, at der på en eller anden måde en anden, der er, ligesom går over linjen og siger, hvorfor vil du dog sige det?
Mm.
Det synes jeg er det, der gør den største forskel, faktisk.
Og er de blevet bedre til det? Er vi andre, både vi gamle og de hvide og de... elgamle og de mandlige og de og de binære og så videre, vi er blevet bedre til at blive være allieret over for folk der ikke er det, synes I?
Det kommer an på situationen, tror jeg.
Okay.
Og klassen, og nu var jeg gik i klasse med Cecilie jo, jeg synes faktisk vi var heldige med vores klasse. Især til sidst, da der var gået nogle år og alle var faldet lidt til ro i deres roller, og det gik op for de der typer, der havde brug for at råbe højt og sådan noget, at det behøvede man måske ikke gøre hele tiden, fordi nu havde det faktisk ikke den store effekt med, at vi andre var faktisk rimelig ligeglade. Så der var det fint. Men i starten havde det været godt. Ligesom du også sagde, i folkeskolen var det meget værre.
Ja. Men jeg kan mærke en forskel.
Ja, vores... efter MeToo, eller bare med årene? Eller...
Bare med årene, egentlig. I vores egen aldersgruppe. Jeg vil også sige, at de så lidt ældre generationer, der kan lidt få en følelse af, at det er mere blevet en principsag. Så det er lige meget, hvad man siger, at så skal de ligesom tage kampen op med
en. Prøv at forklare, hvad det er. Det er sådan som mig så? Altså sådan nogle forældregeneration, ligesom dine forældre og mig er sådan nogle, der synes, eller hvad?
Ja, en lille smule.
Ja.
Måske
hvad
ikke
direkte,
det er, ja, vel? Men, og nu er det selvfølgelig også på grund af sociale medier, at det er jo lige meget, hvad der bliver lagt op af sådan nogle sager. At så er der jo hundredvis af kommentarer, der skal... diskutere det. Hvor jeg igen tænker, har I brug for at altså, have en mening om det hele tiden? Altså, er det så vigtigt? Fordi de ved godt, det vil være ekstremen. som er de, mange af de sager, der bliver ligesom lagt op på sociale medier. Ikke?
Ja, det kunne være sådan noget som kagepersonen, for eksempel. At man lige kunne lige grave ned i den og finde ud af, hvor meget den egentlig handlede om. Eller om det faktisk var sådan noget, som Cecilie lige sagde, og som vi også har talt om her i programmet før, at det er en bagerkæde, der på sigt laver en app, hvor der er en overskrift, der er ændret. Skulle man nu gå så meget op i det? Altså.
Præcis. Og selv hvis du forklarer dem det, så har de stadig brug for at, at tænke kampen op.
Ja.
Med os omkring det, ikke?
Men jeg har lyst til at lige tage fat i et emne her, som egentlig også har undret mig meget, som den, nu er jeg jo blevet belært om her i studiet, at boomer, det er jo ikke en alder, det er jo en tilstand, og jeg er i den, så det åner jeg lidt. Men prøv at høre, jeg synes jo også, der er en interessant forskel på den måde, I bruger sociale medier på. Kan I ikke lige prøve at gøre rede for, altså, nu siger du forskellen på dig og mig på sociale medier, for eksempel, ikke? Det vil være, at du vil aldrig gå ind i sådan en debat, eller hvad?
Nej, det vil jeg ikke.
Nej.
Jeg har aldrig gjort det.
Nej.
Og
det har du fravalgt, fordi du tænker, der ikke kommer noget ud af det, Amalina, eller fordi du ikke gider sidde og skrive lange klamamser, eller hvorfor?
Jeg tror, det er en blanding af, at for det første, så gider jeg ikke bruge tid og energi på det.
Mm.
Jeg tror ikke, at det... Selvfølgelig er der eksempler på, at det starter en debat og alt muligt andet, men jeg tvivler bare på, at min ene kommentar ud af mange hundrede kommer til at gøre en forskel.
Mm.
Og jeg er generelt imod hele den der idé med, at vi hele tiden skal sige, hvad vi tænker på sociale medier.
Mm. Så du synes, vi skal holde mere kæft?
Ja, det synes jeg.
Og kan du prøve at forklare mig, hvad for sociale medier du bruger? Altså, jeg er jo helt ancient, fordi jeg er på Facebook. Nu har jeg jo, for eksempel, tagget jer i dag i et opslag på Facebook, der handler om, at I kom her i radioprogrammet, som jeg har glædet mig rigtig meget til, og hver fredag laver jeg en lille status om radioprogrammet, så lytterne kan læse, hvad der foregår på Facebook.
Mm.
Og jeg kunne se, at du havde liket, så jeg var sådan, næh, Amalina har liket, så hun har faktisk været på Facebook i dag, men det er du ikke hele tiden.
Det er faktisk så sjovt, at jeg får notifikationer om din opslag, og jeg ved ikke helt, hvordan det er opstået.
Er du blevet tæt på det? Og det siger Julie inden fra glasbordet, det gør hun også.
Ja.
Men det er lidt ærgerligt, men jeg har jo ikke sådan en profil, hvor man kan blive topfan, men det kunne være, at jeg skulle få det, så I kunne blive topfans af mig. Det ville virkelig booste min selvtillid kolossalt.
Hvis du lægger mærke til det, så tror jeg, at du kan se, hver gang du lægger et opslag op, at så er jeg nok en af de første, der liker det. Fordi at når jeg får en situation om det, så trykker jeg på det.
Hvor er det skønt.
Ja,
der er det dig, der har sagt til mig, at din mor har lige skrevet, så du, at din mor var i gang med eller
okay. Nå, men så spørger dig, Ida, hvordan er dit sociale medieforbrug så? Bruger du?
Jamen, jeg bruger Twitter meget faktisk i øjeblikket, fordi jeg synes, det er en god måde at få at vide, hvad der lige foregår rundt i verden, uden at skulle læse lange artikler og sætte sig ind i det og også høre, hvad forskellige folk mener om ting.
Mm. Men du debatterer ikke, vel?
Nej, overhovedet. Jeg skriver slet ingenting. Og det var det, jeg ville sige med, fordi du siger, du bruger Facebook. Jeg tjekker også Facebook, og jeg kan godt finde på at gå ind og kigge, hvad andre folk har skrevet. Men den der, hvor man bruger den som dagbog, som du gør, og som altså, din generation gør, det vil jeg aldrig selv gøre.
Mm.
Altså,
hvorfor?
Jeg ved det ikke. Mm. Jeg har tænkt over det. Jeg synes, det falder mig bare ikke ind. Altså, jeg har ikke behov for at dele det på den måde. Og jeg synes, det er rigtig hyggeligt, når man gør, og jeg vil lidt ønske, at det var noget, der var givet videre til min generation, for jeg synes, det er fint, og jeg kan godt lide at læse, når, altså også sådan en sjælden gang imellem, når der er en på min egen alder, der skriver et eller andet, et langt opslag op, at han og hun har gjort et eller andet.
Mm.
Så synes jeg, det er rart at læse, og jeg synes også, det er fint at læse, når du gør det og sådan noget, men jeg vil ikke selv gøre det. Måske er det fordi, at der, altså min, det er en generationsting, at der ikke er andre, der gør det. Så
I skriver ikke, og I debatterer ikke. Hvad gør I så? Hvad gør du, Cecilie?
Jeg tror, det er også sådan, altså meget det samme med Ida på Twitter, at man sådan man kigger lidt, hvad alle andre skriver og sådan noget.
Så I har profilerne, men I er ikke aktive på den måde? I ser bare. Men hvor er I så aktive?
Lidt på Instagram, på Be Real.
Oh ja, den er god.
Jeg prøver lige at forklare, hvad det er. Det ved jeg ikke, hvad.
Ej, du er god, du gør det.
Okay.
Cecilie, hvad er Be Real for noget?
Det er sådan, altså man får en notifikation hver dag, og man ved ikke, hvornår den kommer, hvor der sådan står, it's time to be real.
Og hvem får man? Den får man fra appen?
Den får man fra appen.
Okay.
Den sender en ud. Og så er det meningen, eller ideen er, at man skal tage et billede inden for 2 minutter, for ligesom at vise, hvad man reelt set laver.
Mm.
Og det er sådan, jeg tror, det er sådan lidt for at gøre op med hele det der, at Instagram er så polished, og det er sådan, men selvfølgelig så tager jeg lige et billede af mit ene gode måltid, eller den her flotte udsigt, men jeg tager ikke billede, når jeg sidder og ser Netflix, hvor det kan man på Be Real. Mm. Altså, jeg synes, det er nogle af de fedeste posts. Det er jo når der bare er nogen, som der ligger og laver ingenting. Og så kan man, kan man reagere på hinanden.
Og man kan ikke nå at lægge fuldstændig make-up. Og...
Nej, men det
men man kan godt nå at suge kinderne ind og sådan noget. Og se lækker ud på billedet.
Selvfølgelig kan man det, men det er jo ikke det, der er meningen.
Du vil være den eneste, der gør det i hvert fald.
Det tror jeg også.
Mm. Okay. Jeg men kan jeg heller ikke suge mine fede kinder ind mere.
For mig, prøv. For mig er det meget... også det der med, at det er sådan en overskuelig mængde.
Mm.
Altså post det en gang om dagen, og alle poster på samme tid. Mm. Eller det er meningen, alle poster på samme tid. Og så jeg tror, jeg har altså 20 venner eller sådan noget derinde. Og hvis man så gider, så kan man lige gå igennem og se, hvad de 20 venner har postet, og så er det det. Altså, så har du set det, så kan du se det igen, men der kommer ikke noget nyt. Altså, og det er ikke... Altså, det er en gang om dagen, og det ved ikke, det er bare meget overskueligt sådan at kunne... Så men, har man ligesom gjort det.
Når I sidder sådan og kommunikerer og skriver til hinanden og sådan noget på Snapchat og hvad det alt sammen hedder, alt det der, jeg ikke er med på, nu lyder jeg virkelig brugmagtigt, så er det jo bare i stedet for at ringe, for eksempel. Ikke? Altså, for nogle år siden var jeg jo lamslået over, at alle mennesker... Altså, for eksempel... Nu kan jeg jo mest udtale mig om dig, Ida, fordi jeg lever sammen med dig. Men altså, hvor du altså, sendte utrolig mange lydbeskeder til folk. Altså, i stedet for ligesom at sende en sms, hvilket jeg jo gør, og sidder og sætter kommaer i og punktummer i og sådan noget, så indtalte du bare et eller andet, og så var det det, ikke? Altså, så I bruger egentlig de sociale medier som kommunikationskanaler. Altså, i stedet for at sende en mail eller ringe op, eller ses selvfølgelig også, så bruger I Snapchat og Messenger, hvad det hedder alt sammen, bare til at kommunikere med hinanden. Så der er ikke den der... Det sociale aspekt er der vel ikke så meget, eller hvad? Jeg skal bare lige forstå.
Tror, det er måske bare mere sådan direkte henvendt til folk.
Ja.
Altså, fordi jeg tror, det som der også holder mig for at skrive et eller andet langt på Facebook, det er jo også den der med, altså, det er jo alle, der kan se det og læse, hvor det er sådan lidt. Jeg tror måske, vi er bare mere sådan målrettet med, netop, altså hvis jeg sender en indtalt besked til Ida, så er den jo kun til Ida, så er det fordi, det er relevant for hende.
Så... Og mig.
Men det er jo heller ikke ud af det blå. Det er jo altså det er jo i forbindelse med en samtale.
Ja.
Det er jo nu hvis man skal planlægge et eller andet.
Mm-hmm.
Eller ja. Altså og så er det bare nemmere at snakke i et minut end at skrive det hele ud og sætte kommaer i det.
Jamen, det forstår jeg godt.
Altså for mig er det en
ja, ja, og det er også det, jeg sidder bare og fabulerer om det ikke i virkeligheden er fortsættelsen af når man ser gamle film for eksempel. Så griner man jo lidt af det der med at der var en gang hvor posten den kom mange gange hver dag, ikke? Så hvis man ville kurtisere nogen eller flirte med nogen, jamen, så kunne man faktisk sende dem et brev 4 gange om dagen, og så kunne det blive sendt tilbage frem og tilbage med postvogn og sådan noget. Så det er jo virkelig bare, altså det er jo bare det, I gør. Altså I snakker bare med hinanden på alle mulige kanaler, ikke? Når I ikke ses. Og det har ikke så meget at gøre med, at Messenger er et biprodukt af Facebook for eksempel. Altså det kunne være hvad som helst, ikke?
Skal sige, det gør du jo også på SMS.
Ja, ja. Jamen for mig er SMS sådan lidt... Der er telefonsamtaler, og så er der SMS, ikke? Altså, I har bare alle mulige andre muligheder, men jeg synes bare, det er interessant, at I ikke deltager. Jeg synes, din pointe, Amelina, er interessant, fordi den jo gør op med det der med, at vi åbenbart i vores generation har et enormt stort behov for at dele og mene. Mm. Og ikke fordi I ikke mener, og det er ikke fordi I ikke deler. I kan bare ikke rigtig se pointen i, at alle mulige fremmede skal have en holdning til ting. Altså, så I på den måde er jo mere private, ikke? Men jo. I tror på den anden side heller ikke på, som du siger, Amelina, at I kan påvirke andre til at mene noget andet.
Jeg tror også, at det der med, at jeg er meget træt af det. Det er, går måske også det mere rettet mod, eller jeg vil sige, der er også forskel på, hvordan tonen er. Altså, jeg synes ikke, at det helt store problem ligger i, altså jeg synes, det er hyggeligt, for eksempel, når du ligger opslag op, og dem nyder jeg også at læse. Ligesom Ida nævnte det der med, at det faktisk er lidt hyggeligt. Jeg vil sige, problemet ligger mere i kommentarerne mange gange, og det der med, at folk begynder på en meget ubehagelig måde at dele alt, hvad de tænker. Og jeg synes mere, at det er der, problemet egentlig ligger. Så samtidig vil jeg så også sige, at jeg kan godt blive lidt skør af at vide, hvad folk laver hele tiden. Mm-hmm. Og jeg tror, det er det, der er en helt stor forskel på, da I ringede og sendte breve og så videre til nu.
Efter hvor... vi havde gået til skole gennem sneen.
Ja, præcis. Ja, at nu kan vi hele tiden se, hvad folk laver. Mm-hmm. Og vi deler det med alt og alle. Altså, jeg har slettet Instagram 2 gange, tror jeg. I en varighed af måske 3 måneder i streg. Fordi, og ikke fordi, at det egentlig var skadeligt på den måde, men også bare på sådan et punkt, hvor at når jeg så, altså, så mine venner, så vidste jeg, hvad de havde lavet.
Det var det ikke sjovt at se dem, fordi du vidste det hele. Ja,
ja altså at selvfølgelig havde vi stadig masser at snakke om, men jeg synes, det er hyggeligt at sidde og høre om deres rejse til Mallorca, end at se det i billeder på Instagram, ikke?
Mm. Ja, jeg får et hav af beskeder ud fra teknikken nu fra Julie. For det første er det jo en meget stor nyhedsdag, så jeg skal skynde mig at sige, at til alle jer her i studiet og lytterne, hvis I er travlt optaget at lytte til de bedste egnede, og det bør I være, så er Inger Støjberg nu opstillingsberettiget, det vil sige, at hendes parti det kan blive valgt ind i Folketinget. Det er jo dels en nyhed, Og Mette Frederiksen siger her til morgen eller formiddag her i til sit pressemøde, at hun der erkender, at der er blevet begået fejl, men at hun ikke har gjort dem med vilje. Ja, og hun afviser også at sende sin departementschef hjem. Så ved vi, hvordan tingene står ude i virkeligheden. Men så ved vi til gengæld også, for det har Julie også skrevet til mig, at talebeskeder er en generationsting. Fordi hun vil aldrig selv en. Julie har lige nået den høje alder af 39 år, hvilket jo er, efter min mening, det er rent barn jo. Men det er kun sådan noget, man sender, når man er under 30 åbenbart. Så ved vi det, og der er mange forskellige måder at kommunikere på. Jeg synes, det er meget interessant. Men jeg synes, der er noget ekstremt principielt pointeagtigt i, at I kan lære os rigtig meget om, hvordan man bruger sociale medier bedst. For jeg tror heller ikke, det er sundt. Vi skal snakke mere om psykisk sundhed og sådan noget i anden time, men jeg tror ikke, det er sundt for os. Ikke bare, fordi man kommer til at lide af FOMO, altså fear of missing out, fordi man hele tiden skal se, hvor succesrige og fede og lækre og skønne og dejlige og tynde og solbrune og alt muligt andet folk er. Men også fordi, at man jo holder op med, som du siger, Amelina, at tale med folk, fordi de ved det allerede det hele i forvejen. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Og jeg har jo gribet over mig selv i, fordi jeg skriver meget på Facebook nogle gange og tænker, er du nu min Facebook-ven? Altså ved du det her? Fortæller jeg dig nu noget, som du allerede ved i forvejen, fordi du har læst det? Altså det giver også en lidt mærkelig skel imellem ens internetperson af og den verden, der er udenfor. Vi skal lige nå et emne mere, så putte lige en skiller på, så kan jeg lige proppe flødeskum i munden imens. Fordi nu er det jo blevet et princip for mig, og jeg altid vil sige noget om min yngste søster, Marie, her i radioen. Det har gjort mange uger i træk, fordi hun både har haft fødselsdag og alt muligt andet. Marie, hun har et udtryk, jeg holder meget af, som hedder, verden er på vej til helvede i en håndtaske. Og det synes jeg faktisk lidt, at verden har været her i den forgangne uge. I hvert fald i USA, hvor højesteret, The Supreme Court, har afgjort, at millioner af mennesker skulle kastes ud i usikkerhed på grund af de facto forbuddet mod abort. Og flere af højesteretsdommerne i USA har meddelt, at nu skal der også tages fat på andre ting. Det her det er kun begyndelsen. Nu skal der tages hul på at fjerne rettigheder som for eksempel homoægteskaber, transrettigheder og andet, som det konservative USA ikke bryder sig om. Og herhjemme er der også en hel del, som du talte tidligere, Amelina, der er forarvet over wokeismen og alt den der inkluderende og ting og sager frem og tilbage. Men hvad tænker I tre om det? Altså alle de her rettigheder, er det bare en selvfølge for jer, at vi har dem? Gør det indtryk på jer, at de kan blive fjernet igen? Er de ligegyldige? Er I bekymrede? Er det bare mig der, og min generation, der går rundt i angst for, hvad der kan ende med at ske, og om det hele ender som Handmaid's Tale, eller tænker I, det skal nok gå? Jeg kigger på dig, Cecilie. Hvad tænker du?
Jeg tror, at jeg har ikke som sådan tænkt over, at jeg er bange for, at det kommer til at ske i Danmark. Men jeg synes, det er vildt, at det er den retning, det går. Mm. Og især netop når, at USA har altså sådan altid har været en sådan trendsetter på en eller anden måde gennem historien, at det så er dem, der vælger at tage så stort et skridt tilbage. Mm. Og jeg ved ikke, jeg synes den er svær, det der med, om det er befolkningen, som der rent faktisk er imod abort, eller om det er en lille gruppe mennesker, som der så lige tilfældigvis har magten, som der vælger.
Det er det jo så ikke, kan jeg så afsløre, så vi kan fortsætte diskussionen på det niveau. Altså, det er cirka 60-40, ikke? 60% af den generelle amerikanske befolkning er for the right to choose, ikke? Så ja. Man kan sige, at der er stadigvæk et stort, i særlig grad evangelistisk, religiøst flertal, der mener, at det er forfærdeligt osv. Men der er amerikaner, det er ikke sådan 9 ud af 10 ting, at abort skal afskaffes. Men det er højeste ret, og det har de så implementeret. Men du siger, at du er ikke bange for, at det sådan skal betyder noget for dit eget liv, eller hvad der foregår her?
Men det tror jeg ikke. Men man er, altså sådan, jeg er måske lidt bange på sådan andres vegne. Mm-hmm. Fordi at en ting er med Danmark, hvor vi også er sådan ret langt fremme, og jeg tror, at de vil, altså, hvis man spørger i Danmark, så vil det være 9 ud af 10, som der var.
Altså, det er meget præcist. Det er 92% mod 8 eller sådan noget.
Men der er jo andre lande, som der er mere på vippen, hvor der kunne man godt forestille sig, at så tænker de, når hvis USA kan, så kan det også være, at vi lige skal kigge på det. Og sådan et land som England, hvor de er splittet på så mange parametre, der kunne man også godt forestille sig, at det sker. Og vi har det jo også, altså sådan, jeg tror, det er Færøerne eller Grønland.
Ja, Færøerne.
Hvor det er jo også er monstersvært at få en abort. Ja. Og sådan, det er også tættere på, end man måske lige tænker over i hverdagen. Mm.
Jeg ved, du, Ida, har sagt, at du blev vred over det.
Ja, men jeg vil ikke sige, at jeg bliver nervøs, fordi jeg hviler faktisk ret meget i, at jeg ved, at Danmark er et ret progressivt land. Mm. Jeg tror, altså, der skulle ske rigtig meget for, at det blev en realitet, at, altså, det samme skete her. Men det er det der med, at vi ser på USA som altså, lederen af den vestlige verden, og land of the free, og jeg ved ikke hvad. Og hvis de kan gøre sådan, det synes jeg er uhyggeligt. Fordi det påvirkede mig ikke lige så meget, da det skete i Polen. Det er, for jeg var vred, og jeg var altså, meget, meget, meget vred på, på vegne af alle de mennesker med liv. Altså, livmor
ja.
Der var påvirket af det. Men jeg synes, det er noget andet med USA, fordi det bare er et land, vi kigger, altså vi ser så meget op til på mange punkter, eller jeg gjorde engang, det er virkelig gået ned ad bak de sidste par år. Og derfor synes jeg, det er fuldstændig, jeg synes, det er helt vildt. Men det er ikke, fordi jeg bliver bange på min egen vegne, jeg bliver bare så ufattelig vred på vegne af de 168 millioner mennesker, der er påvirket det her. Altså, jeg kan slet ikke, jeg synes, det er så vildt. Og jeg vil, hvis det var mig selv, så havde jeg gjort alt, jeg kunne herhjemme for at altså, gå rundt og protestere og råbe folk, tror jeg.
Det er et meget passende tidspunkt at sige, at jeg har faktisk fået en meget sød henvendelse fra en lytter, som skriver til mig, at der er en demonstration her på mandag mellem 16.30 og 18.30 ved den amerikanske ambassade, der hedder My Body, My Choice. Det er en march for frie abortrettigheder med en hel masse spændende mennesker, der kommer. Folk går på gaden. Den 4. juli er det jo, den amerikanske uafhængighedsdag, i protest mod afskaffelsen af, de facto afskaffelsen af fri abort i USA. De vil gerne markere deres solidaritet med alle de mennesker i USA, der har fået frataget deres ret til at få en abort. Man kan gå ind på Facebook og lede efter begivenheden My Body, My Choice, March for Frie Abortrettigheder. Så har jeg også gjort lidt reklame for den. Jeg er selv ude at rejse, så jeg kan ikke være med. Men der er nogen, der demonstrerer her i Danmark. Amelina, jeg skal lige nå at spørge dig. Hvad tænker du om hele den her historie?
Jeg vil sige, at jeg er meget enig med Ida og Cecilie i, at jeg ikke er så bekymret, som vi måske burde være. Det ved vi jo ikke.
Nej.
Samtidig så tænker jeg også, at det kunne også være en gave. Fordi det kunne jo være, at det går op for flere amerikanere, når de også ser den dominoeffekt, det også skal have, at de faktisk burde stemme demokratisk.
Mm.
Og det kan vi selvfølgelig ikke sidde og spå om, men det kunne tænkes også, som Ida sagde, at nu er det en altså, stormagt, vi ser det i, ikke? Frem for, selvfølgelig igen, var det forfærdeligt i Polen, men det kunne være, at det går op for folk, at de bliver nødt til at gøre noget ved det, og at det faktisk ikke går, at vi fjerner abortrettigheder fra kvinder, og at det også kan påvirke alle mulige andre ting, og det faktisk også kan påvirke mænd på alle mulige andre måder, ikke?
Altså det du henviser til nu er jo lidt. Jeg har lige her til morgen kigget på den lyder meget meget ancient, men et digt som er blevet skrevet med inspiration fra en tysk teolog og en tysk præst hed Martin Niemöller, som sad i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Han blev arresteret af Gestapo og sad i 7 år i koncentrationslejr. Digtet her, som er sådan noget, det man faktisk nævner, når man nævner sådan noget som det, du siger, Amelina, handler om, hvordan at Nazi-Tyskland i sin tid fjernede alle de politiske og ideologiske modstandere, og folk ikke gjorde noget, fordi det var jo ikke dem. Og det kan godt være, I kender det, men jeg synes lige, jeg vil læse det alligevel. Det lyder sådan her. Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, for jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, for jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, for jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke. Jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere. Og det er jo egentlig det, du siger, det er, at det, at man måske oplever, at rettigheder bliver fjernet, så på et eller andet tidspunkt, så når det til nogen, man kender. Altså, at man har måske en homoven, som har fået fjernet nogle rettigheder, eller... Men der er også mange, der advarer mod det der med at tage amerikanske problemstillinger og flytte dem herover. For eksempel er der mange, der er kritiske overfor, især i min generation og på den borgerlige fløj, som jeg tilhører, som er meget kritiske overfor, hvorfor skal vi overhovedet gå op i abortrettigheder? Hvorfor skal vi gå op i Black Lives Matter i Danmark? For der er i hvert fald ikke nogen problemer. Og nu kigger jeg på dig, Malina, for du er jo brun, det kommer vi jo ikke udenom. Altså, er det også en holdning, du deler, at der ikke er nogen integrationsproblemer eller racismeproblemer eller... den slags problemer her i landet?
Jeg vil sige, at jeg møder det men det er ikke på altså, det samme plan, som det er andre steder i verden. Og det er jeg meget taknemmelig for. Og igen det der med at vælge sin kampe, ikke? Fordi hvis jeg skulle gå rundt og være nervøs for, at de jo i Afghanistan igen har fjernet kvinders rettigheder og alt muligt andet, så tror jeg, jeg vil gå rundt og bekymre mig rigtig, rigtig meget hele tiden. Og at igen, hvis jeg skulle gå rundt og bekymre mig om, hvordan mange af de brune bliver behandlet i USA for eksempel, så vil jeg også skulle gå rundt og bekymre mig rigtig, rigtig meget hele tiden. Men det udelukker selvfølgelig ikke, at jeg synes, det er vigtigt at diskutere det. Og så igen tage op det der med, jeg har for eksempel også fået mange kommentarer, ligesom Cecilie nævnte hun også, og Ida gør jeg også ud fra, har fået rigtig, rigtig mange kommentarer om det med at være kvinde, så har jeg da også mødt det. Men,
altså kommentarer om at være brun.
At være brun.
Ja.
Men det er ikke noget, jeg går rundt og bekymrer mig om. Altså det, igen, jeg tror ikke, jeg har energi til det, og jeg synes, der er mange andre ting, som fylder i Danmark, som vi kunne tale mere om i stedet for.
Hvad kunne det være, for eksempel? Så skal vi nå dem i anden time, jo.
Ja, det er et godt spørgsmål. Men igen, måske ikke noget specifikt, men bare ting, der står os nær. Altså at tage de problemer op, vi rent faktisk møder i hverdagen i Danmark, frem for det, vi ser i udlandet.
Så der er du alligevel lidt enig i de der boomertyper, der mener, at vi skal... Så du skal ikke til demo den 4.
Det ved jeg ikke, om jeg skal. Det kunne godt være. Men så vil det måske nærmere være for at støtte. Altså at vi støtte.
Du nikker, Ida. Har du den samme holdning?
Jamen, jeg synes, det er fint at gøre det som sådan en solidaritetsting. Altså sådan en demonstration. Men det er jo ikke en demonstration, fordi vi ikke mener, at vi har abortrettigheder i Danmark. Altså det er jo en, altså, i solidaritet med dem i USA. Og det synes jeg sådan set er rigtig fint. Og jeg er en person, der bliver rigtig vred på andres vegne meget tit. Og det kan også være hårdt at gå rundt og have hele verdenssituationen på skuldrene hele tiden. Så det prøver jeg også at lade være med, og jeg prøver at lukke Twitter tit. Og sådan, jeg bliver tit meget vred, når jeg har brugt meget tid på Twitter. Men jeg synes, for mig er det meget, altså nu for at tage altså, kvinder, jeg kan ikke udtale mig om at være brun, tydeligvis ikke. Men jeg synes, det er en... det er sådan en, altså en søster-ting for mig. Altså, jeg synes lidt, man...
Så det gamle ord søster-solidaritet, det er det, du mener? Ja.
Og det kan godt være, jeg synes faktisk selv, det er en smule mærkeligt, fordi jeg er 19 år gammel, og altså, så mange amerikanere kender jeg heller ikke. Men jeg synes, det er bare det der med, at vi står sammen som en, og jeg synes, at alle kvinder burde altså, have fundamentale menneskerettigheder til at bestemme over deres egen kroppe, uanset hvor de er i verden. Så derfor bliver jeg vred. Altså, ja, så jeg synes, det er fair nok at demonstrere. Jeg synes, det er okay.
Hvad tænker du, Cecilie, helt kort her til sidst?
Altså, jeg tænker meget det samme, og jeg tror også, det er netop af den der med, at vi kan prøve at holde fokus så længe på det som muligt, og ligesom, altså, sådan, så der også kommer lidt sådan pres for at få dem en anden vej. Så jeg håber også, altså sådan, fordi nu kan man sige, at der er jo det der med, at medier ikke, man fokuserer ikke så længe på noget. Så jeg håber, at det kan holde længe, så de kan skifte.
Super. Det var den første time af De Bedste Egnede. Tak til jer alle tre. Tak til Cecilie Melton Pedersen. Tak til Amelina Svendstrup. Og tak til Ida Grabo-Væsen, fordi I var med her i studiet.